kantu batean kabitzen da herria. Maili iztu eta Olano. Ateak zabal-zabal irekita daude, eta inurri talde bat arrisko aldapan gora doa, batzuk banaka, besteak taldean. Hainbatek autobusean gurutzatu dute Urumea ibaia. Sabinoren eragoaz. Abuztu betean euskararen oasi bihurtu da Kristinaeneko jauregirako bidea. Handia da parkea eta handia hanbildu den jende multzoa, aspaldiko lagunek sorbaldetatik eusten diote elkarri eta besorik askatu gabe kontatzen diote bata besteari azken urteetan zertan ibili diren. Jendetza izanagatik, aise entzuten da bozgorailutik aireratzen den melodia. Ilun ez da dena ilun barra begirazazu leiotik barra ikustazu baso hori, berdatzen. Kantua lagun zutela bildu dira ehunka herritar Donostiako Kristinaenea parkean astelenean zendu zen Sabino Ormazabal militantearen Donostia 1943-2026 omenez. Ez baita merezi duen iraultzarik baldin eta kantatu, maitatu eta dantzatu ezin bada. Esku horri bat nahi? Aldarri beste kantu egin zuen Ormazabalek eta Martak eta beste hainbestek zenbait abestiren hitzak banatu dituzte. Seiak pasatuta baretu da zurrumurrua eta ahos bakar batean bildu da parkea. Lau haizeetara barra lau haizeetara barra lau haizeetara barra Baionatik ona. Leiar borobil bik eta urdintzen hasitako bizar batek jantzi dute kaperaren aurrealdea. Lore sorta gorri bat fotografiaren aldamenean. Ramon Agirre aktoreak hartu du hitza. Sabinoz akordatzean kantua etortzen zaigu gogora. Eta berriro ere ahos bakar batean bildu da parkea. Iduzki denean zoin den eder itzala. Barra maitia mintzo zira plazer duzun bezala. Oholtza gaineko mikrofonoari heldu eta katalanez abestu ditu azken lerroak David Fernandez kupeko kide ohiak. Laguna zuen Ormazabal etxe ere bai Euskal Herrira egindako bidaietan. Katalana bazter utzita euskaraz mintzatu zaio jendeari. Martxelo Otamendik aurrez lagunduta eta Euskaldunon egunkariaren ale bat kapela gisa jarrita hala definitu du laguna. Inork ikusten ez zituen zubiak eta bideak eraikitzen zituen. Bizitzaren korapiloetan eta borrokaren sareetan zuri kantatzen jarraituko dugu. Desobedientzia eta herri mugimenduak zigortu zituen 1888 makrosumarioan auzipetua izan zen Ormazabal eta Fernandez burkide izan zuen tesi horren kontra. Josemi Zumalabe Fundazioaren patronatuko kide izan zen Ormazabal eta dena da eta estrategiaren eraginez 8 hilabete egin zituen espetxean 2000garren urtean Baltasar Garzon epaileak hura atxilotzeko agindu ondoren. 2005an abiatu zen epaiketa eta 16 hilabete iraun zuen. 2007an 9 urteko espetxe zigorra ezarri zioten. Espainiako auzitegi gorenak absolbitu egin zuen 2009an. 11 gizarte eta herri mugimendutan ibilitakoa zen Ormazabal, ala nola antimilitarismoan, ekologismoan, talde antinuklearretan eta desobedientzia zibilean. Hala ezagutu zuen Marilluz Esteban antropologo eta ikertzaileak artean gizonen mundu hartan emakumeentzako lekurik ez zenean. Baina Estebanen arabera Ormazabalek bazekien emakumeekin egoten eta bazekien gizonen munduarekin kritikoa izaten. Bide berriak ireki eta zaharretara ailegatzeko zubiak eraiki zituen, baina Estebanek azpimarratu duenez, taldea zaindu zuen batez ere. Eta uste du gauza bera egingo lukeela hemen egongo balitz. Horren erakusgarri da, akaso, Juantxo Tabernako patata tortilla pintxoekin eta sagardo botilekin hornitutako mahaia. Argituz giza eskubideen aldeko elkartean ibili zen azken urteetan, eta elkarte horretako kidek aitortu dute arraroa eta gogorra egingo zaiela Ormazabal urrengo bileran ez egotea. Jostalari kontatu dutenez, smartphoneak eta Google kalendar nagusi diren garaiotan Ormazabalek paperarekin eta boligrafoarekin egiten zuen lan. Solasaldiaren eta eztabaidaren zalea zen, baina baita egoskorra ere. Begi zorrotzeko eta begirada panoramikoko gizona zen ikerlari aparta eta eskuzabala gehitu dutenez. Laguna, aita eta maisua. Aldarriz eta borrokaz beteriko bizitza baten sintesia egin du Ormazabalen seme eta Donostiako EH Bilduko zinegotzi Markel Ormazabalek. Gure aita ehetzen bidaia luzeak egitekoa, sustraiak ondo errotutako zuhaitza zen, baina Euskal Herria alderik alde zeharkatutakoa. Kontatu du elkarrekin egin zituztela bidaia horietako asko eta taberna edo txosna baten bueltan amaitzen zutela aldiro. Leku horietan ere bazituzten lagunak eta ezagunak eta irri txikiz semeak azaldu du nola beti kantatzen zieten abesti bera, aita semeak tabernan daude. Eta aitak erantzun, ama alabak ere bai. Algara kolektibo batek goxatu du giroa. Sabino Ormazabalen omenaldia. David Fernandez hizketan. Jon Urbe barra foku. Askotariko kausen militantea izan zen Ormazabal, eta horren bestez, askotariko jendea elkartu da Gladysenean, Iñaki Irastorza aktoreak nabarmendu duenez. Besteak beste, Gorka Torre, Mireia Gabilondo, Jose Luis Aizpuru, Martxelo Otamendi, Axun Lasa, Fermin Muguruza, Jule Goikoetxea Arkaiz Kano, Kike Amunarriz, Idurre Eskixabel eta Rosa Zarraren senideak. Haien artean izan da Gladys del Estal ere antxe baitagoaren omenezko monolitoa. Del Estal guardia zibil batek hil zuen buruan tiro bat jota nuklearren kontrako protesta batean, Tuteran, Nafarroa, 1969ko ekainaren iruan. Eguzki talde ekologistako militantea zen ura ere, eta haren heriotza zauri handi bat izan zen komite antinuklear eta ekologistetan borrokan hasi zen belaunaldiarentzat. Hain justu, haren memoria berreskuratzeko eta bizirik iraunarazteko lanean ere jardun zuen Ormazabalek. Atzera begiratzea ezinbestekoa baita aurrera egiteko eta horren jakitun izan da jardun zuen Ormazabalek ere. Ongi akordatzen da haren semea. Gurasoek irakaspen asko eman dizkigute, baina bada bat ezinbestekoa dena. Egin nahi baduzu, egin ezazu, baina egin aurretik ezagutu aurrekoek egin zutena. Omenaldia izanagatik gaurkoa ez da azken kanta izan. Aupa bizipoza eta gora bizitza esan du Ormazabalek eta halaxe segitu dute kantuan. Avanti popolo, aila riskosa barra bandiera arrosa, bandiera arrosa. Igo dira oholtzara berriro ere txistulariak eta danbor joleak eta belar bustiaren gainean agurra dantzatu dute bi dantzari gaztek. Ez da, ez azken kantua. Agirrek eskerrak eman dizkie bertaratutakoei eta gonbita egin omenaldi handiago eta zabalago bat prestatzeko ideia zaparradan parte har dezaten. Parkea ahos bakar batean bildu da berriz. Kantatu nahi dut bizitza barra usteltzen ez pasaititza barra mundua dantzan jarriko nuke barra jainkoa banintza. Eguzkia gordetzen hasiagatik Del Estali eta Ormazabali kantari jarraitu dute batzuek. Kantatzen duen herri bat ez baita inoiz hilko.